Alkot tietäväinen Untolan jäljet ovat kirjailija Maju Lassilana mustana valkoisella kaikkien seurattavissa, samoin kirjailijanimien Irmari Rantamalan ja J. Vatasen. Arvoituksia ja yllätyksiä on matkassa virstanpylväinä ja kirjailijan käsikirjoitusten harakan varpaat ehkä vaikeatajuisia, mutta merkkejä voi seurata ja suurin osa käsikirjoituksia on painettu kulumaan kansan käsissä. Vaikeampi sen sijaan on seurata kirjailijan nimimerkkien taakse kätkeytyvän ihmisen, Karjalan Tohmajärven talollisen pojan Alkot tietäväisen värikästä ja lopulta traagillista elämänkaarta Peijonniemen synnyinkodista 1868 Suomen kansan sydämeen ja lopulta Suomenlahden aaltoihin. Pienviljelijä Martti Puustinen viljelee nykyään kirjailijan synnyinkodin rinnemaita.
Vankat, siinä on hirret vielä tuossa vanhassa aitassa ja vanha näkyy olevan myöskin vuosiluku.
Niin, vanhaa se on. Sen on vuosilukukin. Siinä on 1803, että kyllä se vanha on siitä.
Vanha aitta, se on niin. Joo. Ja siinä varmaan joskus Alkot tietäväinen isänsä kyljessä ehkä nukkunut. Eikös täällä aitassahan täällä kai kesällä nukutaan?
No, aitassahan sitä on nukuttu.
Niin.
Aikaisemmin ainakin. Minäkin pikkupoikana ollessani nukkunut siinä aitassa.
Samassa aitassa, niin.
Jaakko isä ja Maria äiti muuttivat sitten viisinen lapsineen Ruskealan matkaselkään, jossa Alkot kävi kansakoulunsa. Isän kuoltua hän joutui rengiksi äidin sisaren miehen Simo Talluksen taloon Tohmajärven Kemien kylään. Tallus oli kiertokoulun opettaja, lukkari ja rokottaja, ja kun heinänhakumatkaa peräniitylle oli kymmenkunta kilometriä, tuli renki hyvin tuntemaan pitäjän, jossa myöhemmin ahkerasti kulettiin tulitikkuja lainaamassa. Talluksen talossa on meitä opastamassa maanviljelijä Yrjö Rantanen.
Mutta kovinkaan pitkäksi aikaa tämä talo sitten ei kumminkaan jäänyt Maiju Lassilan työpaikaksi.
Niin, kyllä se ei pitkäksi jäänyt, kun viimeisiä töitä hänellä oli ollut havuhakkaus tuossa juuri navetan oveneissa, johon se oli iskenä havukirveen pölykympiä ja sanona, jotta nyt tämä renkinä olo riittää.
Ja tämä ei tule minua
elättämään. Tämä ei tule minua elättämään ja sitten se läksi sinne paremmille luku- ja opinteille.
Ja niin se lähti tuleva kirjailija maailman turuille. Kotipitäjä Tohmajärvi tuntee kuitenkin kirjailijan omakseen, ja Maiju Lassila-seuran ohella pitäjäseura vaalii hänen muistoaan. Se tutkii ja tallettaa kaikkia kirjailijalle läheistä. Maisteri Lauri Saloheimo voi kertoa kirjailijan sukututkimuksesta. Eivätkö tietäväiset ole kovin vanha tohmajärveläissuku?
Kyllä varmaan. Kirjailijan sukutietäväiset on eräs aikamme vanhimpia Tohmajärvi. Jo vuonna 1685 viljeli Petter Tietäväinen. Maakirjassa on hänen sukunimensä mainittu hienosti Tiettävein. Yhtä kuntamme keskuskylän Kemien uudistilaa, joka meidän päivinämme tunnetaan Postilan nimellä. Ja sijaitsee kauniin karjalaisen vaaran korkeimmalla harjanteella. Samassa talossa pysyi Tietäväisen suku ainakin neljässä polvessa, kunnes vuonna 1739 syntynyt Paavo-isäntä ei suuren 15 henkeä käsittävän perheensä kerää jaksanut pitää tilaa, vaan myi maansa ja mantunsa vuonna 1794 postimestari Aaron Grosteinille. Tietäväisen suku levisi tällöin eri puolille pitäjäämme, jopa nykyisen Wärtsilän puolelle asti. Mainitun Paavo Tietäväisen poika Jaakko nai naapurista papinpojan tyttären Maria Vegeliuksen ja asettui syntymäkotinsa lähelle appensa tilalle torppariksi. Tämän vuonna 1769 syntyneen Jaakko Tietäväisen poika Jaakko Kustaa ponnisti he jälleen talolliseksi ja sai oston kautta vuonna 1843 haltuunsa puolet rekisterinumerosta yksi Tohmajärven Peijonniemen kylässä, eli juuri tämän talon, jossa olemme. Sama talo muodostui Maiju Lassilan syntymäkodiksi. Kun Tietäväisen suvun eri polvien avioliitot tapahtuivat yleensä oman pitäjän rajojen sisällä, ovat useimmat Tohmajärven nykyisistä kantasuvuista edustettuina kirjailijan esiäitien joukossa. Esimerkkeinä näistä mainitakoon Hakulinen, Simonen, Pulkkinen, Karvinen, Immonen ja Määttänen. Avioituessaan teki edellä mainitsemani Maiju Lassilan isän isä Jaakko Kustaa jyrkän poikkeuksen sukunsa traditioihin, noutamalla puolisokseen lukkarin tytär Ulla Tujuliinin Kiihtelysvaaran pitäjästä. Näin sai kirjailija suoniinsa outoa, levotonta verta. Tämä Tujuliinin suku tuli Pohjois-Karjalaan ison vihan jälkeen jostakin lännestä päin, mahdollisesti Ruotsin emämaasta asti, ja oli tunnettu kuohahtelevasta luonteestaan. Tästä esimerkkinä tulkoon mainituksi, että Ulla Tujuliinin vanhemman veljen poikaa rangaistiin oikeudessa oman äitinsä pahoinpitelystä. Maiju Lassilan isän äidin kautta tuli lisäksi porvoolaisen Kulberg-suvun ja lovisalaisen Wetterstedt-suvun verta Tohmajärven kuulun kirjailijapojan suoniin.
Näin siis kertoi maisteri Saloheimo Peijonniemessä kirjailijan synnyin kodissa. Kirjallisuustutkijana piirtää kirjailijan henkilökuvan filosofian tohtori Elsa Erho.
Alkoi Tietäväinen Untolan kehitys Tohmajärvelästä talokkaan pojasta kirjailijaksi kesti tavallista pitempään. Hänen tiedonnälkänsä kesti nimittäin kauemmin kuin hänen varsinainen opiskeluaikansa. Seminaarin päästötodistuksella hän olisi voinut luoda itselleen kohtalaisen aseman ja monien muiden tavoin hankkia muutakin yhteiskunnallista arvonantoa, mutta hän näyttää keskittäneen voimansa itseopiskeluun. Oltuaan lyhyen aikaa kansakoulun opettajana Pohjanmaalla, hän muutti Viipuriin, joka kansainvälisenä kaupunkina tarjosi hänelle mahdollisuudet myös monenlaiseen kielten opiskeluun. Valitettavasti tiedot näistä vuosista ovat perin vaillinaiset, mutta niin paljon tiedetään, että valo hänen huoneessaan paloi usein myöhään yöhön ja että hän pyrki seurustelemaan perheissä, joissa puhuttiin monia kieliä. Opettajan työ ei häntä miellyttänyt ja ilmeisesti hän ajatteli alan vaihtamista silloin, kun rupesi välittämään halkokauppoja Pietariin. Algot Untolan luonteen hyvin näkyvä piirre on liikkuvuus, joka vaikuttaa levottomuudelta. Hän jätti kokonaan virkansa ja muutti Pietariin liikemieheksi, mutta sielläkään hän ei ilmeisesti pitänyt tärkeimpänä menestymistään tällä uudella alalla. Varovainen liikemies tuskin olisi heittäytynyt vallankumouksellisiin puuhiin, niin kuin hän teki. Siitä päättää, mitä hän harhamassaan kertoo, nämä puuhat johtuivat hänen aatteellisesta innostuksestaan, joka yhtä aikaa oli kansallinen ja sosialistinen. Tsaari Venäjän silloisessa pääkaupungissa hän näki tavatonta kurjuutta ja suuremmoista loistoa, ja hän oli valmis kaatamaan kaiken vanhan. Mutta hän tunsi joka tapauksessa itsensä sielläkin suomalaiseksi, ja Suomen kysymys oli hänen arkakohtansa hänen suhteessaan uusiin ystäviinsä. Jos voitaisiin seurata Algot Untolan jälkiä Venäjälle, tiedettäisiin varmaan sekin, mitä teitä hän johtui niihin maailmankatsomuksellisiin seikkoihin, joilla hänen tuotannossaan on niin tärkeä sija. Voidaan olettaa, että isän kuolema oli jo keskenkasvuisesta pojasta saakka saanut hänet miettimään ihmisen ja elämän arvoitusta, ja että tutustuminen suuriin filosofeihin, kirjailijoihin ja ajan luonnontieteisiin aiheutti hänessä pysyvän myrskyn. Uskoako vai ei uskoa, ja mihin uskoa, se oli hänen suuri kysymyksensä. Ennen Venäjälle muuttoaan Algot Untola oli hyvin vähän julkisuuden ihminen. Kun hän palasi sieltä Lohjalle, hän alkoi ottaa osaa paikakunnan väestön rientoihin, mutta vasta Kaustisissa hän tuntuu saavuttaneen läheisen kosketuksen ympäristön ihmisiin. Hänen omien tunnustustensa perusteella on lupa olettaa, että hän siellä myös tunsi olevansa tyytyväinen. Ja joskaan se kodin onni, jota hän myös on kuvannut, ei ollut pitkäaikainen, hän uskoi löytäneensä oman yleisönsä. Nämä ihmiset ymmärsivät, mitä hän kirjoitti pakinoissaan. Ja kun hän jätti vintturin ja alkoi kiertää vaalipuhujana, hän löysi puheilleen vastakaikua juuri Salokyljen väestön parista. Mutta kun hän vaelsi vaalikokouksessa toiseen, hän mielessään yhä pohti suurta kysymystään, toisin sanoen sepitti suurta teostaan. Kiertävästä vaalipuhujasta tuli sitten, kun ensimmäiset yksikamarisen eduskunnan vaalit olivat ohi, suomalaisen puolueen lehden päätoimittaja Poriin. Sensaatiouutiset, pienet mutta sitä ilkeämmät, hänen yksityiselämästään tulivat sinne samanaikaisesti. Ei ole ihme, että hän pysytteli kaukana kaikista, niin kuin hänellä ei olisi enää yksityiselämää ollutkaan. Toimituksessa ei syntynyt yhteisymmärrystä, vaikka jokainen myönsikin, että hän teki uutterasti työtään. Huomaamatta Untola jätti tämän hänelle vieraaksi jääneen kaupungin, mutta pian se oli puhuva hänestä paljon. Kaikessa hiljaisuudessa Satakunnan päätoimittaja oli lähettänyt kustantajalle romaaninsa, ja kevättalvella 1909 ilmestyi Irmari Rantamalan Harhaman ensimmäinen Nide, pian toinen ja kolmas ja ennen vuoden loppua vielä kolmiosainen Martva. Irmari Rantamala sai lukea ylistäviä arvosteluja teoksestaan, johon hän oli mahduttanut aatteitaan ja omia uskomattomilta tuntuvia kokemuksiaan, mutta vain vähän aikaa. Eräs nokkelaa kilpailevan puolueen sanomalehti paljasti, että Harhaman tekijä olikin vain entinen toimittaja, entinen se ja se Algot Untola, josta oli kerrottu sitä ja sitä. Silloin Algot Untola poistui täydellisesti näyttämöltä ja tilalle tuli jokin salanimi myös yksityiselämässä. Sama liikkuvuus, mikä näkyy Algot Untolan elämänvaiheessa, ilmenee myös hänen kirjailijan olemuksessaan. Siitä Liisan Antista, joka oli pakinoillaan hankkinut paljon lukijoita, syntyi Maiju Lassila miltei samaan aikaan kuin Irmari Rantamalan tapausta ajateltiin. Toinen pohti suuria ongelmia ja julisti aatteita, toinen vaelsi Antti Ihalaisen ja Jussi Vataisen kanssa ja kuunteli Tahvo Kenosta, jolla ei ollut aatteita vähäkään, juoksutti milloin mitäkin leskimiestä markkinoilla tai kosimaretkillä ja kirjoitti näytelmiä samantapaisista ihmisistä. Kun Irmari Rantamala suhtautui maailmaan niin kuin Dante tai Goethe tai Dostojevski, niin Maiju Lassila puolusteli omaa vallattomuuttaan sillä, että Cervanteskin oli paitsi murheellisen hahmon ritariaan luonut Sancho Panzan. Sitä paitsi hän muisti salokyläläisiään ja sitä, mikä heitä huvitti. Lisäksi Maiju Lassila hankki kyhäyksillä rahaa niin, että Irmari Rantamalakin saattoi tulla toimeen, perin vaatimattomasti kylläkin. Sillä Maiju Lassilankin tekijäpalkkiot olivat pieniä. Ja suuria hän ei tahtonutkaan ottaa vastaan. Kun tuli puute, hän tekaisi uuden kirjan, mutta kun niitä ilmestyi liian usein, oli vielä vaikeampi hankkia rahaa. Ja kuitenkin hän oli niin ylpeä, että lahjoitti tulitikkuja lainaamassa romaanistaan saamansa valtion palkinnon kirjailijaliitolle. Omituinen luonne, siitä ei pääse mihinkään. Itsetietoinen ja ylpeä, loukkaantumaan herkkä, toisaalta taas vaatimaton ja nöyrä mies, joka ei halunnut rasittaa ketään pyytämällä palveluksia.
Keski-Pohjanmaan Kaustisen pitäjän Vintturissa näyttää kirjailija todella pääseen lähelle rakastamaansa kansaa, kuten emäntä Aina Viitalankin kertomasta selviää.
Niin, emäntä Viitala, tekin olitte oikein oppilaana tässä Vintturin koulussa silloin, kun kirjailija Untola oli opettajana.
Joo, kyllä minä olin.
No minkälaisia muistoja nyt on jäänyt tästä opettajasta?
Kyllä ne on vain semmoisia vähän niin kuin mieluisia muistoja. Kyllä se oli niin hyvä, etevä opettaja ja se oikein sillä lailla veti puolensa lapsetkin. Että se oikein tuntui hyvältä. Ja kyllä se otti uskonnonkin. Kyllä se piti sitäkin, mutta se vei niitä omia poikia, eli niitä pois kokonaan uskotetunneksi.
Niin.
Ja ne ei saanut olla uskonnolla.
Niin.
Mutta kyllä se meille opetti.
No minkälainen hän on luonteeltaan oli?
Tuulinen. Hakkas kaarta kävin poikki ja hiivattimet poikki ja ne meni niin, että kalisi. Tuulinen, se oli sittenkö se suuttu. Tai se usein tapahtunut.
No entäs, antako oppilaillekin joskus karttakepistä vai?
Ei koskenut. Ei se koskenut kyllä oppilaille.
Entäs minkälaiset olosuhteet, hänellä oli tässä asunto-olosuhteet ja...
No ne oli silloin ensi vuonna, kun ei hänellä ollut vielä sitä, niin ennen kuin se tuli vasta kevään puoleen se ruoanlaittaja, niin hän kävi siellä Viitalan taloissa syömässä. Ei se vain täällä pätsäs sitten ja nukkui ja lapset siivosi hänen huoneitaan ja täällä oli vain semmoista, joka oli vähän isompia, niin ne laasi ja laittoi hänen huoneensa täällä.
Kertovat, että hänellä oli tässä oma perunamaakin, jota hän viljeli.
No hän kuokki. Pello on tuossa päässä ja siihen kylvi perunaa ja laittoi niin, että monta kertaa, kun se tuli syksylläkin, niin hiat kaikki käärysä ja se kuokki niin kuin tuskassa, kun mekki tulimme, niin tuossa perunamaata.
Jo täyden miehen iässä oli Matti Teerikangas tutustuessaan kirjailijaan samalla Vintturin koululla vuosina 1905-1906.
No, sitten kun kuultiin, että nyt on uusi opettaja tullut koululla, niin minä sitten naapuripojan kanssa lähdin sitten vähän oikoteita sitten kahtohan uutta opettajaa tänne. Ja no, se oli kyllä salissa istu siellä ja sitten Jalmari Viitala, hän oli siellä niin syömässä kulki ja asuntoa, niin se oli siellä kanssa. Niin no, se oli hyvin semmoisen totisen vakaisen näköisen mies, luki lehtiä siellä ja tarjosi meillekin antoi lehdet luettavaksi. Ja no sitten me siinä nyt olisi haluttu jotakin keskustellakin, mutta eipähän me pojan klubi tarvannut ruveta häirihtämään, kun toinen oli kiinnostunut lukemaan uutisia lehdestä. Me kutistiin hiljaa, että lähdetään pois. Ja niin me lähimme, mutta me ei päässyt kuin pihalle, niin silloin se oli perässä siellä jo. Ja siellä kun tuli juttua jo sitten, se sanoi, että nyt otetaan ja ruvetaan harjoittelemaan näytelmäkappaleita ja pidetään iltamia ja perustetaan kirjasto tänne. Että se oli heti se, semmoiset suunnittelut hälle. Ja
niin, että te taisitte olla ensimmäinen oikeastaan, joka kuulitte sen kirjastosuunnitelman ja niin poispäin.
No kyllä, kyllä minä olin ensimmäinen ja sitten se, että nyt näytelmäkappaleita harjoitellaan ja se suunnittelu. Ja se olikin se Jasinskin sanonut sitten se rouva, joka täällä oli, että kyllä Teresen Matti pitäisi mennä oikein maaseututeatteriin.
Niinkö?
Antoi niin hyvän tunnustuksen. Kyllä no muitakin oli kunnollisia, että minä nyt niin paras ollut, mutta jouduin aina sitten pääosille.
No minkälaiset suhteet hänellä oli tähän ympäröivään asujamistoon?
No ne oli erikoisen hyvät. Piti siitä kaikin sitten opettajasta. Se oli tervetullut taloon milloin hyvänsä ja kävihän se, vaikka hänellä nyt oli niitä puhujamatkoja, niin joutui se nyt käydä täällä omalla kylälläkin naapureissa. Ja
no tuota, sitten se lainakirjasto syntyi tänne, eikö totta?
No joo, se oli sitten heti puhe, että nyt perustethan kirjasto sitten, niin niillä iltamarahoilla sitten niitä hankittiin ja olipa sitten sillä lailla, että niitä oli siellä Terikankhallakin, siellä oli nuoria miehiä silloin useita, niin me hankittiin jo paljon yhteisiä kirjoja siellä, niin ne lahjoitettiin tänne kirjastoon sitten kans sieltä ja no sitten myöhemmällä, kun se Untola oli sitten sanomalehden toimittajana tuolla Porvoossakin, niin Porissa, niin se lähetti sieltä suuria laatikoita tuon tuosta, kun tuli kappaleita arvosteltavaksi, että se tuli oikein suuri kirjasto täällä sitten jo heti.
Piirimies Aksel Tietäväinen Tohmajärvellä on kirjailijan sukua. Ja hän muistaa Alko Tuntolan käyneen synnyinpitäjässään Pietarin, Lohjan, Kaustisen ja Porin kierroksen tehtyään ja Harhaman ilmestyttyä. Ja sitä ei moni muistakaan.
Se oli ajellut mummo vähän niin kuin jäljestä, että missä hän tapasi. Ja sitten se tapasi tässä Tohmeeren Kemiessä. Iittiläinen oli silloin asu nykyinen Laatikaisen paikka. Ja siinä se kysyi mummolta sitten, että saako hän tuommoista nimeä käyttää, hänen nimeä Kaisu Karhu teoksessa. Niin mummo oli sanonut, että hitto, kun siinä niin rumalla nimellä tiet. Niin se oli sanonut, että se on hyvin sopiva hänen teoksensa. Ja mummo oli sanonut, että ka mikä siinä käyttele voi. Ja niin se sitten on tullut siihen tulitikkuja lainaamassa siihen.
Niin, että te olette varmoja siitä, että juuri nämä seudut ja nämä kunnat ja notkelmat elävät siinä kirjassa.
Kyllä. Niin, että ei siinä liperiläisten osuutta yhtään.
Niin, Liperi oli tulitikkuja lainaamassa teoksen yhteydessä vain peiten nimi, toteaa myös tohmajärveläinen johtaja Tauno Hirvonen ja jatkaa.
Niinpä kirja alkaakin tuolta Littilän vataisesta ja siinähän sanotaan näin. Jokohan lienee se Littilän vatasen musta lehmä poikinut puhui Liperin kutsun kylän Antti Ihalaisen emäntä Anna-Liisa ikään kuin itsekseen. Tässä jo ensimmäisessä lauseessa on kaksi tohmejärveläistä paikan nimeä, Littilä ja Kutsu. No sitten kirjan teksti jatkuu muun muassa siitä Hyvärisen tytön iästä, joka asuu siellä Luosovaarassa. Ja niinpä nämä tuumivatkin ukot keskenään, eikö tuolla liene jo sitä ikää niillä paikoin. Niin ja sitten taas edelleen, kai johan se Jouhkolan ukko Voutilainen, kun on, Voutilainenkin on kynttelin päivästä 60. Samoin jatkuu Petra Varmakkosesta ja niin edelleen.
Niin, näin siis nimet ja paikan nimet todistavat. Tulitikkuja lainaamaan lähteneen Antti Ihalaisen esikuvan Röhökämäräisen pojanpoika, työmies Juho Kämäräinen, tässä innostui myös kertomaan isoisästään.
Kuitenkin muistelen, että se on semmoinen varakas eläjä ja lihava ukon pöhenikäs ollut, ja markkinoissa käy. He voisivat myö ja osti ja vaihtollakin tuli semmoinen parissikka mies paremmin. Ja sitten semmoinen lihava mies hyvin. Oli ja mua on ollut tämä nenä, semmoinen tavallisen hyvä nenä kyllä oli suomalaiseksi nenäksi hänellä. Ja,
niin.
Ja oikein humoritajuinen sitten näin käy vieraihin kesken pihassa. Ryyppy myös kyllä oli tavallisen hyvä, että ei kertana viinoa eikä mitään ottamasta vastaan.
Ja tokko hän tunsi Joensuuta niin tarkkaan kuin Maiju Lassila väittää, että jopa ihan pahnoja myöten.
No sitä pahnoja liitä mie en tiedä, vaan muuten kyllä kaupunen ihan tarkkaan kyllä tunti se ja ties se. Mä sitä en muista yhtään niitä pahnoilla oloja, onko ihan ollut pahnoilla tarkkaan, ei.
Tahvo Kenosen esikuvasta kertoo taas maanviljelijä Toivo Murtola.
Tämä Räätäli Kenosen henkilöhahmo näyttää olleen täällä Tohmärillä viime vuosina loppupuolella syntynyt Räätäli Heikki Piipponen, pieni, laiha, kapea, luinen mies. Hän tunsi ammattinsa arvon ja esiintyi itsetietoisena ja suorasanaisena. Kulki talosta taloon räätälinä, kunnes solmi avioliiton Purtovaarassa talon tyttären Annastina Ikosen kanssa. Tytär sai osinkona maapalstan, johon sitten rakensivat mökiin. Ja näin tulivat minun lapsuuskodin naapuriksi. Eräs tapaus tästä Piipposesta jäi minulle mieleen siltä ajalta, kun olin vielä kätkyessä. Meille tuli vieras mies, ja hän tuli luokseni ja alkoi laulaa, että minäpä sen laulan lapselleni kolme korjata lauluu. Piis, piis ja piis, piis ja Mokoma laulu minua kovasti kiukutti, ja myöhemmin sain tietää, että vieras mies oli Piipponen.
Niin kas noin muistellaan vielä tänään Tohmajärvellä. Alkot tietäväinen Huntolan poliittisesta ja lehtimiestoiminnasta kertoo nyt tohtori Elsa Erho.
Toimiessaan vaalipuhujana Algot Untola ajatteli ensisijassa maaseudun pieneläjiä ja sosiaalisten olojen parantaminen kuului myös suomalaisen puolueen ohjelmaan. Puolueiden rajat olivat silloin vielä epäselvät, niin että hän saattoi olla mukana perustamassa maalaisliittoakin eräälle paikkakunnalle. Kun hän palasi politiikkaan vuonna 1916, oli tilanne jo toinen. Hän aikoi kirjoittaa jälleen Kokkola-lehteen, mutta parin alakerran jälkeen häntä ei enää hyväksytty. Hän kun oli kiivaasti vastustanut yleisehdokasjärjestelmää ja vaatinut vaalipiirin omia edustajia eduskuntaan. Hyvin huomiota herättävästi hän silloin Työmieslehden palstoilla hyökkäsi kaikkia porvarillisia puolueita vastaan. Valtalain jälkeen 1917 Irmari Rantamalasta tuli tämän lehden vakinainen avustaja, ja kansalaissodan puhjettua hänen kirjoituksensa muodostivat näkyvimmän osan lehden sisällyksestä jo senkin takia, että hän varusti ne aina allekirjoituksellaan. Ei ole ihme, että monet luulivat häntä lehden suunnan määrääjäksi, mutta todellisuudessa hän oli edelleenkin erakko, joka oli lehteen kosketuksissa juoksupojan ja toimitussihteerin välityksellä. Puolueessa hänellä ei ollut minkäänlaista asemaa. Reaalipoliitikkoa hänessä ei ollut edes sen vertaa kuin tavallinen itsesäilytysvaisto edellyttää. Päinvastoin. Kun sodan johtajat ja suurin osa työmieslehden toimitustakin olivat paineet Helsingistä, tämä avustaja ensimmäisen kerran meni lehden toimitukseen ja pysyi siellä viimeisenkin miehen lähdettyä, vaikka ei voinut olla tietämättä sitä, minkä suunnan tapahtumien kulku oli saava. Juhani Aho, joka tarkkaan seurasi hänen kirjoituksiaan, nimitti häntä hurmahenkiseksi vallankumousrunoilijaksi. Jos runoilija oli tehnyt erehdyksen, hän tahtoi vastata siitä. Mutta vallankumousrunoilija ei tajunnut sekasortoisen ajan kiihtynyttä mielialaa. Saksalaisten tultua Helsinkiin hän siirtyi hänelle väliaikaisesti hankittuun asuntoon, mutta jo parin päivän perästä lähti sieltä ikään kuin etsimään kohtalonsa täyttymistä. Hänet vangittiin kadulla huhtikuun 13. päivänä. Hänen omat yrityksensä saada lievennystä kohtalonsa puolustusasianajajan avulla ja jonkun arvovaltaisen henkilön takuulla eivät johtaneet tulokseen ja turhaan vetosivat pikaoikeuteen Maiju Lassilan taiteen ymmärtäjät ja arvostajat. Toukokuun 21. päivänä häntä lähdettiin viemään yhdessä eräiden muiden kuolemaan tuomittujen kanssa Sörnäisten kuritushuoneesta Santahaminaan. Mutta Irmari Rantamala halusi itse sanoa viimeisen sanansa. Kun laiva oli päässyt Suomen linnan kohdalle, hän hyppäsi mereen, jolloin vartijat ampuivat häntä kuolettavasti. Suomalainen murhenäytelmä, kuten hän itse oli nimittänyt vuoden 1918 tapahtumia, oli vaatinut hänet yhdeksi uhrikseen.
Tiettävästi ainoa henkilö, joka kävi kirjailija Söönäisten kuritushuoneessa tapaamassa, oli rouva Kerttu-Liisa Räisänen, Yrjö Räisäsen alias Sasu Punaisen puoliso.
Tulin sinne menneeksi saatuvanne kirjailija Irmari Rantamalalta siltä kirjeen, jossa hän pyysi minua tulemaan häntä tapaamaan. Ja minua siksi, kun hänellä ei ollut perhettä eikä tiettävästi muitakaan sukulaisia, joita hän olisi voinut vaivata. Minut hän tunsi, koska mieheni oli kerran pyytänyt hänet vieraaksi kotiimme. Ja pari kertaa olimme mieheni kanssa iltakävelyllä ollessamme käyneet häntä tervehtimässä hänen työskennellessään perunapalstallaan Kalmistokadulla syyskuussa 1917. Seuraavan kerran tapasin kirjailijan sitten Sörnäisten kuritushuoneella, jonne hän oli joutunut Helsingin valtauksen jälkeen huhtikuussa 1918. Sieltä sain häntä kirjeen, jossa hän ilmoitti olevansa yllä mainitussa vankilassa ja näkevänsä nälkää, niin kuin silloin muutkin vangit. Hän pyysi minua menemään hänen asuntoonsa Runebergin katu 6 ja siellä talonmiehen avustuksella ottamaan haltuuni kaikki hänen maallinen omaisuutensa. Ja ruokatavaroista hän pyysi hänelle vankilaan toimittamaan kaikki, mikä vielä oli syötäväksi kelpaavaa. Menin Runebergin katu 6 ja etsin talonmiehen, jolle esitin asiani. Hän ilmoitti, että mainittu kirjailija asunto oli viranomaisten toimeenpanemana heti kirjailijan tultua vangituksi tyhjennetty ja tavarat kaikki takavarikoitu. Puheensa vahvistukseksi hän näytti minulle kirjailijan tyhjennetty huoneen. Paitsi tämä asuintalonsa talonmiehen kertoma ikävä viesti hänen maallisen omaisuutensa kohtalosta, on minulla nyt mennessäni kirjailijaa tapaamaan sekin ikävä posti ilmoitettuna, etten ollut onnistunut monista yrityksistäni huolimatta tavoittamaan varatuomari Arvi Pohjanpäätä, jolta kirjailija toivoi minun välitykselläni voivansa saada lainopillista avustusta tai vaikkapa vain neuvoja siksi, kun hänen asiansa esille oikeudessa tulisi. Lieväksi lohdutukseksi voin hänelle kuitenkin ilmoittaa, että epäonnistuttuani annettuihin osoitteihin nähden menin omasta aloitteistani tuomari Joutsenlahden puheille ja asiani kuultuvaan hän suhtautui siihen hyvin myönteisesti, ilmoittaen olevansa tarvittaessa käytettävissä. Noin viikon kuluttua menin taas vähinnä ruokatavaroineni kirjailijaa tapaamaan ja jotain jostakin toivon tapaista hänen kanssaan puhumaan. Sillä kävi sääli häntä, ihmistä, ilman perhettä, ilman sukulaisia, ja minä kävin ja vain tuttava sattumalta. Poistuessani tältä käynniltä tuli takapäin sivulleni vankilan sisällä siviilipukuinen mieshenkilö, joka kysyi, olinko rouva Räisänen. Kun vastasin myöntävästi, hän jatkoi. Voisitteko te, rouva, mennä niin pian kuin mahdollista professori Knut Kannelinin luo ja sanomaan hänelle vankilan lyhytän terveisinä, että nyt olisi tehtävä nopeasti, mitä voidaan Irmari Rantavalan hengen pelastamiseksi. Seuraavana päivänä olin jo professori Kannelinin puheilla, ja hänen vastaterveisensä olivat, teen kaiken voitavani tämän ihmishengen pelastamiseksi. Mutta tunnettuahan on, ettei mikään apu ehtinyt kirjailija Maiju Lassila Irmari Rantamalan avuksi, sillä pikaoikeuden tuomio ehti ennen muita.
Maiju Lassila lepää Helsingissä Hietaniemen kalmistossa, mutta hänen tuotantonsa elää. Maisteri Maija Savutien puheenvuoron aiheena seuraavassa on Maiju Lassilan tuotanto tänään.
Vaikka Irmari Rantamala, Maiju Lassila omana aikanaan julkaistuaan jättikokoiset omaelämäkerralliset ja itse tunnustukselliset romaaninsa Harhaman ja Martvan herätti tavatonta huomiota, ja vaikka tulitikkuja lainaamassa teoksen aloittama loistava kansankuvausten sarja jo ilmestyessään toi Maiju Lassilalle 1910-luvun suurimman humoristin arvonimen, häntä ei 1920- ja 30-luvuilla paljon muistettu. Vasta meidän aikamme on pystynyt arvioimaan uudelleen tämän harvinaisen monisärmäisen Neron ominaisuuksia osoittavan kirjailijan merkityksen ja kohottamaan hänet kansankuvauksemme mestareiden joukkoon. Aleksis Kiven, Ilmari Kiannon, Maria Jotunin, Joel Lehtosen rinnalle. Vajaan vuosikymmenen aikana syntyneestä lähes 30 teosta käsittävästä tuotannosta kuitenkin Maiju Lassilan osuus on nytkin paljon yleisemmin tunnettu ja tunnustettu kuin Irmari Rantamalan tai J.I. Vatasen nimillä julkaistut itse tunnustukselliset aate- ja työläisromaanit. Sotien jälkeen julkaistut kaksi eri laitosta kirjailijan valittuja teoksia sisältää vain Maiju Lassilan humoristisia kansankuvauksia. Harhama ja Martva ovat kiinnostaneet kirjailijan elämänvaiheiden ja persoonallisuuden tutkijoita ja ne ovat antaneet arvokasta ensikäden aineistoa. Mutta Maiju Lassilasta on viime vuosikymmenien aikana tullut luettu ja rakastettu suuri humoristinen kirjailija, jonka klassillista merkitystä ei enää kukaan epäile. Ei vain tulitikkuja lainaamassa, vaan myös Pirttipohjalaiset, Jussi Puranen, Liika Viisas ja Kuolleista heräännyt ovat jo tuoneet klassillisia humoristisia henkilöhahmoja yleissuomalaiseksi henkiseksi omaisuudeksi. Ja Maiju Lassilan jäljittelemättömän, omaleimaisen, savokarjalaisen kielen mehevät sanonnat ovat rikastuttaneet kieltämme. Maiju Lassilan mestarillinen dialogi ja kansan ihmiset ovat valloittaneet hänelle klassikon sijaan myös näyttämöillä, ja ehkä hän onkin tunnetun ja rakastetuin juuri teatteriyleisön suosikkina. Viisas neitsyt ja nuori mylläri ovat kansallisomaisuuttamme, jotka viime vuosina nopeasti lisääntyneissä kesäteattereissa ovat saaneet suurimmat esitysmäärät. Kun ruusut kukkivat, luonnon lapsia, kun lesket lempivät ja Mimmi Paavaliina seuraavat kintereillä. Purasen häät löydettiin vasta joitakin vuosia sitten. Kaikkia Maiju Lassilan näytelmiä ei ole vieläkään kirjana painettu, mutta ne tunnetaan ympäri Suomen pieniltä ja suurilta näyttämöiltä. Tulitikkuja lainaamassa Maiju Lassilan mestariteos on käännetty myös lukuisille vieraille kielille suomalaisen huumorin klassillisena edustajana. Kirjailijan kokonaiskuvan kannalta voi toivoa, että lähivuosina huomio kiinnittyy uusien painosten tai edes valikoiman muodossa myös Irmari Rantamalan ja J.I. Vatasen osuuteen tämän nerokkaan kirjailijan monisärmäisessä tuotannossa.